Først på dagen får vi lidt sol, men også byer, der kan være med torden. I løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra, og der vil stadig komme byer ind imellem. Temperaturen kommer op mellem 15 og 18 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
I mere end 20 år har Danmark haft undtagelser fra Maastricht-traktaten, som vi stemte nej til den 2. juni 1992. Især retsforbeholdet er helt aktuelt med til at skabe problemer for os, og langt de fleste politikere vil meget gerne af med forbeholdet. Det gælder i nogen grad også undtagelsen fra forsvarssamarbejdet, og i mindre grad, at vi er uden for eurosamarbejdet. Hvor store problemer skaber det for de danske diplomaters hverdag i EU? Måske ikke så meget, og måske finder politikerne, eller undskyld, diplomaterne en mulighed for, at Danmark alligevel har indflydelse i EU. Det skal vi tale meget mere om til sidst i den her første time af Cordua og Steno, hvor vi har besøg af EU-forskeren Rebekke Adler Nissen, der er aktuel med en bog om emnet. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men allerførst så skal vi vende de aktuelle politiske begivenheder fra ind og måske det nære udland her i første time i vores jagt på ugens fidusbamsemodtagere. Og hvis I lytter og har et godt bud på sådan en, så skynd jer og skriv ind på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og der kan I som altid også skrive med kommentarer og spørgsmål til, hvad vi ellers har på menuen. For eksempel gode spørgsmål til Rebekke Adler Nissen. Men midt i alle de her udenlandske rædsler, så er det helt store emne på den danske dagsorden, det er jo sådan set opgøret i den røde lejr omkring at få ændret genoptjeningsretten til dagpenge. Og det, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det er faktisk en ret stor sag, fordi der er op imod 40.000 danskere, der er faldet ud.
Hvor har du det tal fra?
Det har jeg fra de røde fagforeninger, ja, og Pia Olsen Dyr.
Der er nok ikke trukket noget fra. Altså, nu handler det ikke kun om genoptjeningsret. Det handler jo sådan set om, at de vil have lavet dagpengesystemet om. Altså, ja. De vil gerne have, at man skal gå tilbage til, at man skal have 4 års dagpengeret. I stedet for de 2, som de borgerlige sammen med
de radikale. Ja, eller 7 år, som det var i min ungdom.
Ja, ja. Men, og der er det jo så. Der havde man jo de facto borgerløn i 7 år, kan man sige.
Ja.
Og du har lavet en meget god radioudsendelse i sommer her, om hvordan, hvordan du i din ungdom jo spillede musik.
Jamen, jeg vil sige, at lytterne skal tænke på, hvor meget de har været med til at betale for min uddannelse.
Men, der er nogen, der falder ud af dagpengesystemet.
Det er der.
Men det har du jo altid gjort.
Ja,
også dengang, der var 7 års dagpengeret, der var man bare 7 år om at falde ud. Det synes jeg ikke rigtigt, man hører om. Faktisk er det jo sådan, at de folk, der falder ud af dagpengene, jamen, de ryger jo på den der særlige ydelse, som venstrefløjen fik tvunget regeringen til at indføre sidste år.
Den såkaldte arbejdsmarkedsydelse.
Præcis, hvor man jo får stedet mellem 60-80% af dagpengene, i hvert fald halvt til et helt år nu. Så der er jo sådan set skabt noget. Jeg tror ikke på, at nu er vi jo i en finanslovstid, og så starter det rituelle stormløb mod regeringen, selvfølgelig fra Enhedslisten, men også fra SF, som jo ikke længere er en del af regeringen. Altså, de kan jo, de behøves jo ikke honorere det der regeringsgrundlag, som de jo i en del år jo sådan set skrev under på, at dagpengesystemet skulle da ikke røre os ved. Men nu er de jo frie, og nu handler det om, at Pia Olsen Dyhr skal jo tilbage og have nogle af de stemmer, som Johanne Schmidt-Nielsen er rendt med. Og hun skal ikke forsvare regeringen og regeringspolitik.
Og dem, der har der læser reklamer en gang, men vil jo se, at Pia Olsen Dyhr, som nu i folkemund hedder Pia O.D., altså hun reklamerer lige frem med det her synspunkt. Det er virkelig noget, SF satser på som et genoprejsningsprojekt af partiet som.
Men vi er jo i valgkamp. Altså jeg ser det her som en valgkamp. Og hvorfor skal Pia Olsen Dyhr jo rende rundt og forsvare noget, som jo sådan set, man kan sige, det skal man jo sige til SF's forsvar. De har jo aldrig, ikke ført valgkamp på det i sin tid, at man skulle bevare dagpengesystemet, som de borgerlige har skabt det. Og og så har de så været lukket ind i et par år i regeringen, og nu er de så tilbage igen. Men man kan så sige, i går var det meget bekendt, der hørte jeg ham, Werner Sandkirk, som sagde, at det var omkring 5.000, og det kunne blive 15.000, der røg helt ud, hvis og så frem man ikke fik nogen i beskæftigelse. Der er jo også andre tal, der viser op mellem hver femte og hver tredje, jo rent faktisk finder et job. Jeg må også minde om, at der er 55.000 udenlandske arbejdere i Danmark, som jo søger lavtlønsjob, og det vil sige, der er jo danskere, som ikke søger de jobs. Så der er jo jobs, man ikke kræver nogen uddannelse, som ikke bliver søgt, fordi de er for hårde, fordi folk ikke vil flytte til den anden ende af landet osv. osv.
Godt. Men Kåre, jeg vil bare så spørge dig. Du er jo 10 år yngre end mig, og venstremand. Altså, og jeg er jo sådan, sådan en lidt labil type, som, hvor mine politiske holdninger, de dingler lidt i luften, eller efter hvordan jeg lige har det. Og jeg er jo altså på vej til at være, altså, jeg fylder snart 55.
Ja.
Og når jeg sådan indimellem hører nogle af de der cases på det her, ikke, hvor man tænker på, så Pia Olsen Dyhr har for eksempel lige skrevet på sin Facebook-side, ikke, altså at hun møder folk, der fortæller deres egne historier, altså folk, der har arbejdet i 20 år som lærer eller IT-medarbejder, eller folk, der har haft hæderlige jobs, ja, som er på min alder,
ja,
og som gør alt, hvad de kan for at komme ind. Og de kommer bare ikke ind. Fordi at er du 55 år
jo.
Og røget ud, og så kan du sige, må jeg lige gøre det færdigt, så kan du godt sige, at det nytter jo ikke noget, det øger ikke deres sandsynlighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, at dagpengeperioden bliver forlænget, eller genoptjeningsperioden bliver forkortet. De kommer sgu nok aldrig ind på arbejdsmarkedet. Og der, hvor jeg synes, Kristian Thulesen Dahl er jo en dygtig mand, så selvom han selv har været med til at vedtage det her, så begynder han jo altså også at høste stemmer i valgkampen på det her. Så jeg vil gerne gå ind og kigge på det der. Og det kan være, at man kan finde et flertal mellem de nye alliancepartner, de svages væbner, SF og DF. Ikke?
Ja, men
men jeg synes faktisk, at der ligger én reel pointe i det, Thulesen Dahl siger, at det, som der skal ske, det har regeringen så også lagt op til med den her kommission, som skal kigge på hele dagpengesystemet, at hele dagpengesystemet skal tilpasses en moderne virksomhed, fordi der er blevet repareret på det.
En moderne virksomhed?
Virkelighed.
Nå.
Og så spørger jeg bare dig som venstremand, er der ikke behov for det, at man kigger hele systemet igennem fra grunden, fordi der er noget tosset?
Fordi hvad er det, der er tosset?
Går
du ind for borgerløn?
Jeg ved det ikke, men
nu splitter jeg dig spørgsmål. Går du ind for borgerløn? I et vist omfang.
Ja.
Det vil sige, man skal have, hvis man trækker vejret, og man er dansker, og man er her i landet, så skal man have nogle penge, som man kan overleve på.
Ja, det skal man. Ja. Men det har vi jo også. Altså, det er jo kontanthjælp.
Ja, men du taler om nogle mennesker, som ikke har nogen støtte, som siger, de skal gå fra huset hjem. Altså, mig bekendt er det jo ikke, hvis det er sådan, at du har i 2 år, og du har fundet et job. Hvorfor er det samfundets opgave at sørge for, at du kan være i eget hus og har egen bil, hvis det er, at du ikke kan forsørge dig selv? Er det en menneskeret at bo i et hus? Er det et menneskeret at have en egen bil? Der er samfundet, der har man jo strikket tingene sammen, og nu er det mig, der taler, at hvis det er sådan, at du har kontante midler, så må du forbruge dem. Og så er det klart, på et eller andet tidspunkt, så er det så samfundets opgave at sørge for, at du kan trække vejret. Men vi har ikke borgerløn i Danmark. Der er ikke, mig bekendt, er der ikke, bortset fra yderste venstrefløj, som har et krav om borgerløn. Og der er der sådan noget kontanthjælp, du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Jeg er da med på, at det er svært som nogle 50-årige at få et job. Det, der er der ingen, der siger, det er nemt. Men der er jo jobs stadigvæk derude. Men det er selvfølgelig klart, det er nemmere, hvis du er 25 år, end du er 55. Det siger sig selv.
Godt. Må jeg få et indspark her? Fordi at det er der min gamle hippie-baggrund, der kommer op der, hvor jeg tænker, altså det er ikke mere end et par år siden, eller 3 år siden, det var før jeg startede på Radio 24/7, der var jeg fuldstændig kørt ud på et sidespor af mange forskellige årsager, og var på understøttelse, og havde meget, 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 meget svært ved at skaffe mig et job. Og jeg vidste, at alderen på det her tidspunkt i den grad var imod mig. Ikke, at jeg ikke virkelig lagde mig i selen for at få et job i Netto, men jeg søgte faktisk adskillige jobs, for eksempel som receptionist på det, der engang hed Land på Højskolen, og fik at vide, at det kunne jeg lige så godt glemme alt om. Jeg synes dog alligevel, jeg godt, også med en fortid i hotelbranchen, måske kunne gøre mig. Jeg søgte et job som receptionist på et hotel i Istedgade. Jeg var ikke i nærheden.
Jamen Torben, prøv at høre. Vi kan jo ikke køre et samfund på baggrund af dine oplevelser.
Jo, altså, jeg må have lov at komme med min pointe, i stedet for bare at sidde og jamre. Min pointe med det var, at når vi så snakker om en eller anden form for borgerløn, så er det, jeg mener, at der er ressourcer, for eksempel i sådan nogen som mig. Så i stedet for, at det er mig, der alligevel ikke kan få receptionistjobbet, at jeg så på en eller anden meget lav ydelse, hvor jeg siger, okay, glem alt mig om mig, jeg står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Jo, det gør jeg i yderste konsekvens, men giv det til nogle af alle andre end mig. Og hvis jeg så kan klare mig på et eksistensminimum, så lad mig være i fred. Og så kan jeg måske dyrke nogle æbler og handle og lave lidt sort rundt omkring og klippe nogle hække. Fordi det er en virkelighed, som mange mennesker vil komme til at tage, og det er der, hvor jeg mener, at Thulesen Dahl er fuldstændig overbevist om, det ikke er det, han tænker på. Men hvis det var det, så kunne det jo godt være, at man skulle lave en såkaldt udfasningsydelse, hvor man ligesom kunne sige, hvis du bliver fyret som 57-årig eller andet, så får du et beløb, der svarer til kontanthjælp. Men hvis du er så gammel, så gå ud og gør noget velgørende arbejde. Brug dine mange år som pædagogmedhjælper eller IT-medarbejder til at gå rundt og hjælpe nogle folk, i stedet for at jagte dem og tro, at de nogensinde bliver velkommen på arbejdsmarkedet. Hvis jeg bliver fyret her i morgen, så kan jeg risikere at komme i den situation, så vil jeg gerne have lov at være i fred. For en meget lille øvelse.
Men der var så være nogen, der mener, at... Og det er jo så fagbevægelsen, som siger, skal du så ud og underbyde andre på arbejdsmarkedet?
Jeg skal ud og underbyde. Nej, det skal jeg ikke, fordi fagbevægelsen er også så gammel.
Hvis man bare skal betale, fordi så kan du gå ind og lave noget, uden at der skal betale skat.
Og det er præcis det, hvor jeg synes, Liberal Alliance faktisk har fået fat i noget med det sociale frikort. At hvis jeg går en tur med naboens hund, så skal staten ikke blandes ind i det, hvis jeg lever på et eksistensminimum.
Jamen jo, men altså, under alle omstændigheder...
Det er ikke rødt gods, det er også liberalt gods.
Hvis man kigger ned, så hvor mange forskellige sociale ordninger skal vi lave? Vi har uddannelsesstøtte, uddannelsesydelse, vi har den midlertidige ydelse, som kom her sidste år, vi har kontanthjælp, og vi har dagpengesystemet, hvor vi stadigvæk er det mest gavmilde dagpengesystem overhovedet i den vestlige verden. Og det er... kan sandsynliggøres af den måde, man har... alle de andre gange, hvor man ligesom har strammet på de her vilkår, jamen, der har man set, at når folk de nærmer sig udløbstiden, jamen, så finder de, så gør de sig store anstrengelser for at finde sig et arbejde. Og det er også sket i det her tilfælde. Man kan så sige, nå ja, men vi har jo haft en lavkonjunktur, og det har gjort det sværere. Og nu er diskussionen ikke, at man skal ændre dagpengesystemet radikalt, men det, man taler om, og det, der er interessant, det er, om man skal gøre det konjunkturafhængigt. Men lur mig, om det er sådan noget med, at når vi har en høj konjunktur, så skal man kun have dagpenge i 3 måneder, som man har i Canada, hvor de har haft stor succes, kan jeg forstå på det hele, med det dagpengesystem. Eller det er noget med, som man forestiller sig, at det skal være 2 år i en høj konjunktur, og så er det 4 i en lav konjunktur. Om det er det system,
jamen, det
man skal have.
Fordi
jeg tror nok, at de borgerlige er friske på og sige, okay, en højkonjunktur, der er det 3 måneder, og så kan vi trække den til 2,5, hvis det er en lavkonjunktur.
Ja, og så skal man så
definere, men det er jo ikke,
og hvordan definerer
man så en
lavkonjunktur?
Det er jo ikke det fagforeningerne, der går ud og sælger til deres medlemmer.
Nej, det ved jeg da godt.
Og det tror jeg heller ikke på, at Socialdemokraterne og de radikale, hvis de skulle vælge blive genvalgt, det kan jo godt være, at de gør det. Det siger meningsmålingen ikke ud til, at de gør i øjeblikket. Men vi ved jo alle sammen, der ligger sådan en dagpengekommission. Og dagpengekommissionen, den vil jo komme sådan en øvelse af det her. Jeg tror ikke på, at Kristian Thulesen Dahls udtalelser her i løbet af ugen om, at han kræver noget helt nyt, at det er sådan noget, han vil presse Lykke og sådan noget. Altså, Lykke vil jo kunne sige til Christian Thulesen Dahl, hvis vi nu får et valg, hvis der er et borgerligt flertal, jamen ved du hvad, du kan ikke presse mig til at ændre dagpengesystemet.
Det eneste, det var også, jeg ville med at drage Christian Thulesen Dahl ind, det var, at jeg ville prøve at besudle ham med en dråbe hippieblod. Og det er selvfølgelig ikke noget, han tager til sig. Men du lytter til Korto og Steno på Radio 24-7, hvor vi sidder og skændes om, om jeg i min høje alder skal have en borgerløn, hvis jeg bliver fyret herfra. Men altså, Korto, jeg vil også bare... Altså, nu, du er jo også politisk analytiker. Og der er noget, som er helt vanvittigt mærkeligt ved Danmark. Mm. Det er, vi har en populær statsminister efterhånden, Helle Thorning, men der er ingen, men vælgerne ønsker ikke at genvælge hende. Blå Blok har en meget vingeskudt statsministerkandidat i Lars Løkke. Søren Pape, den nye konservative leder...
Som er ikke, gæst i næste uge, jo.
Som er ikke kommet vanvittigt godt afsted. Hvad i alverden er det, der gør, at der er et massivt borgerligt flertal i opinionsundersøgelser, uanset hvad de gør? Og man kan selvfølgelig sige, at det interne slagsmål på venstrefløjen nu, hvor altså man kan sige hele dagpengespørgsmålet, der ved man jo godt, at det socialdemokratiske faglige bagland, de sidder jo nærmest og håber på inden det næste valg, at de der to iskolde kællinger, Margrethe Vestager og Thorning, begge to bliver, at de er EU-klare, lad os få dem ud af dem, og få et menneske som Mette Frederiksen i spidsen eller sådan et eller andet. Ikke? Men betyder det overhovedet ikke noget, hvad Blå Blok foretager sig? Mm. Jeg undrer det sig slet ikke, at man slet ikke kan aflæse.
Jamen, jeg tror simpelthen, det er rimelig enkelt. Altså, jeg tror, det er et fravalg af regering. Altså, det er ikke et tilvalg af opposition, det er et fravalg af regering. Og så, altså, jeg mener, det er jo ser Dansk Folkeparti, der samler op. Altså, ja, de borgerlige ligger, Venstre ligger jo under valgresultatet fra sidst, og det er de jo, ja, de er jo lykkelige for, at de bare nærmer sig valgresultatet. Nu, og det er jo ikke værre, end de kan nå at hente hjem i en slutspurt. Men man har jo en statsministerkandidat, som folk ikke bryder sig om. Det kan man jo se i målinger. Og så har man jo Thorning, men vi ved jo ikke, hvem er det, der siger, at hun gør det godt.
At det, ja, men hun er bare populær. Altså du, 40%,
men vi kan jo ikke, godt, vi kan jo ikke se, hvem det er. Mm. Altså, jeg kan da også godt sige, at jeg synes, Thorning har gjort det rigtig godt. På dagpengeområdet for eksempel. Med hendes mål. Vi gav hende fidusbamsen i sidste uge. Jeg synes, at regeringen gør det meget godt. Jeg kunne aldrig drømme om at stemme på den, fordi jeg er borgerlig. Og så tror jeg, at der er mange, der tænker. Jeg tror, at der er mange borgerlige vælgere, som siger, at hun gør det egentlig meget godt. Det er længe siden, regeringen har dummet sig. De fører jo sådan en, på mange måder, borgerlig politik. I hvert fald økonomisk. Og der er mange af de ting, som man jo havde lovet vælgerne, som de jo sådan set er rent fra. Men alle dem, der ikke kan lide regeringen, de stemmer jo på venstrefløjen, men de tæller jo med i regnskabet på Thornings side. Så kunsten for Socialdemokraterne, det er jo for overbevist mange af dem, der er rendt over til de borgerlige, specielt Dansk Folkeparti-vælgere, men også nogle af dem, der stemmer på Venstre Konservativ, at de skal tilbage i flokken. Og det kan da godt være, at man kan nå at brande hende som den kompetente dame, der har styr på butikken. Det vil jeg ikke afvise. Altså, man kan sige, hvis jeg var socialdemokratisk strateg, så vil jeg da kigge på det og sige, det er meget opmuntrende, at man måske kan bruge hende som et offensivt kort. Men indtil videre er det bare sådan, at i hvert fald dem, der har forladt Socialdemokratiet, men de er så gået til venstrefløjen, kan man sige, mange af dem. Også Dansk Folkeparti. Altså, det er jo nok Dansk Folkeparti i virkeligheden, der er nøglen her.
Det er det.
Hvor Dansk Folkeparti jo siger, at de vil føre en... har lagt sig i den økonomiske politik til venstre for regeringen. Der har de jo dagpengespørgsmålet, men også noget med, at man vil have mere velfærd og økonomisk vækst i den offentlige sektor og sådan noget. Der ligger man til venstre for regeringen. Men det er ikke, jeg tror ikke, at det sådan går helt op for vælgerbefolkningen. Altså, de opfatter jo ikke Dansk Folkeparti som sådan et borgerligt parti.
Vel? Nej, men det bliver interessant. Man kan sige, hvis Helle Thorning skulle gå hen og få en toppost i EU, altså den her præsidentpost efter Rompuy, det er der ingen, der ved noget om, men pludselig har Margrethe Vestager lige pludselig også været i spil som en mulig dansk EU-kommissær. Og så er de kolde kællinger væk.
Og nu kan vi jo tale pænt i radio.
Nå, men nu, jeg taler bare på vegne af de røde sæler og de...
Bodega-segmentet.
Som trods alt findes endnu.
Jo. Jo, men altså, de radikale har jo sådan set også, det kan man jo se, jeg så en presmeddelelse for en uge siden fra deres gruppemøde, hvor man kunne se nede, 4-5 linjer nede, at man har valgt en stedfortrædende politisk leder.
Ja.
Og jeg har talt med nogle radikale, jeg har aldrig hørt om, at man har haft den post, en stedfortrædende politisk leder, og det er så Morten Østergaard. Der er heller ikke ret meget tvivl om, at hvis Vestager bliver tilbudt en stor tyk post, ikke en almindelig kommissærpost, men et eller andet tungt vejende dernede, og det hele flasker sig, så kunne det godt være, at hun følte sig fristet til at smutte. Ikke? Det er i hvert fald de spekulationer og rygter, der kører om, at Vestager kunne være en mulighed, og for Socialdemokraterne, der kunne man måske sige, at Vestager, hun er en hård negl, og så kan det være, at Morten Østergaard er til at snakke med. Han er måske knap så hardliner økonomisk.
Så vil jeg bare lige gøre opmærksom
men vi ved det jo ikke.
Nu
det
er spekulation. Inde på Margrethe Vestager. Hun var jo den første modtager af Cordua Stenus Bismarck-pris, som blev uddelt for første gang i 2013 til en dansk politiker, der kan det kyniske politiske håndværk. Og den var hun meget stolt af. Og jeg vil bare sige, vi er jo i gang med efterårssæsonen nu, så vi skal jo allerede nu til at lede efter nye kandidater. Det må I lytte meget gerne komme med forslag til, hvem der skal have Bismarck-prisen, når vi når hen mod jul. Men vi skal også prøve at finde, er der nogen bamser i luften i dag?
Jamen, jeg har faktisk en mulighed. Her i går, der var der faktisk en politiker som på Christiansborg, som sagde, at nej, nu er det slut, nu skulle han prøve noget andet, så han genopstiller ikke. Og det er faktisk Folketingets yngste politiker, som vi har igennem på telefon nu.
Jeppe Mikkelsen, er du der?
Det kan du tro.
Jeppe Mikkelsen.
Jeppe.
Du er medlem af Folketinget for de radikale. Du har blandt andet været retspolitisk ordfører.
Ja, jeg er jo ikke færdig nu.
Du er ikke færdig endnu.
Men ja. Hvad er der i vejen? Altså, nu er du godt i gang med karrieren, og ministerposterne vinker forud, og 30-40 år i dansk politik, og så pension, god pension, ministerpension, folketingspension. Spændende liv og rejser osv., og sæt en stor aftryk.
Prøv at stoppe en gang, altså. Der er sgu meget andet i livet, heldigvis, end politik.
Det kan
og,
hvad? Hvad mener
jeg,
du?
Jeg er en ung mand. Og,
hvor gammel er du?
Jeg er 23. Og jeg har lært, i hvert fald til en vis grad, det politiske håndværk ret hurtigt. Ret tidligt alder. Men jeg tror faktisk gerne, jeg vil kunne noget andet også.
Hvad for eksempel?
Så det er mest for at berige mit eget liv. Jamen, jeg tror gerne, jeg er ude i det private erhvervsliv og prøve kræfter med det faktisk. Få nogle udfordringer derude. Og så tror jeg ikke, jeg er helt færdig med politik. Jeg tror, jeg kommer tilbage en gang, når jeg har prøvet lidt andet.
Så det er simpelthen
hvis vælgerne vil det.
Det er simpelthen et kald på nationens vegne, at du går ud i det private erhvervsliv som en af de få unge politikere, for så at komme styrket tilbage og kunne fuldstændig udmanøvrere dine unge kolleger, som kun har siddet inde på borgen.
Jeg tror ikke, jeg vil kalde det nationens kald. Det er faktisk mest et egoistisk valg. Det er faktisk mest for at sørge for, at jeg får et mere interessant liv.
Hvordan kan det være, at du er så alene med det? Der er jo mange andre unge derinde. Der er ikke nogen af dem, der har tænkt tanken. Eller er det noget, I har talt om i ungens rækker?
Nej, jeg blander mig ikke så meget i, hvad de andre skal gøre og så videre.
Nu stiger
og gæld. Til, hvad jeg selv har lyst til. Og det er sgu det, jeg føler for. Jeg tror, det er svært at komme væk fra Christiansborg, fordi det er jo en post med meget prestige, ikke? Og det er da flatterende, at selvom man engang, når man er træt af, at journalister ringer røvtidligt om morgenen, så er det da flatterende på et eller andet punkt, at telefonen ringer så meget.
Specielt, så det er hvis man har været på Crazy Daisy om fredagen eller sådan noget.
Nu kan du jo få lov til at sove længe.
Jeg kan huske, at jeg engang blev ringet op klokken 7 om morgenen den 1. januar. Altså, hvem fanden er, der ringer på det tidspunkt? Undskyld, jeg siger det.
Det er folk, der er på løn.
Journalister, der passer deres arbejde.
Ja, det er rigtigt nok.
Men altså, nu stiger gennemsnitsalderen jo markant. Nu er det... Altså, tror du ikke, at de kommer til at savne dig, alle dine kolleger i 20'erne og 30'erne, som jo har lagt det hele til rette med, at de skal have et liv i politik næste 30 år?
Jeg tror i hvert fald, at der er nogen, der kommer til at savne mig. Det håber jeg da på et eller andet punkt. Det har været et par rigtig hårde dage, hvor jeg skulle fortælle til alle. Og det er ligesom, jeg er ikke færdig med politik. Altså, jeg føler sådan set stadig, der er meget, jeg gerne vil lave i politik og så videre, men... Men det gør jo, og jeg har mange gode kollegaer og glad for partiet sådan set, og min partileder, Bismarck, som jeg lige kaldte hende, inden jeg kom på.
Nej, det gjorde vi ikke. Hun har fået Bismarck-prisen.
Ja, Bismarck-prisen, ja, det er jeg godt med på. Det har bare gjort valget meget sværere, ikke? For jeg føler sådan set ikke, at jeg er helt færdig, men jeg tror en gang imellem, så må man også sige nej til det, der føles godt og rart på kort sigt for måske og træffe nogle valg, der er endnu bedre på lang sigt. Det er det, jeg har gjort.
Men altså, der må måske sidde en enkelt kritisk lytter derude og sige, ja, han, det er ligesom rotterne, der forlader sådan en synkende skude. Nu radikale, de ryger ud af regeringen, og regeringen falder, og nu skal han videre, og så nu er det ikke så sjovt mere, og det er mange år i opposition. Sådan. Det er derfor.
Ja, men altså, er I godt også klar over, hvor dødssygt det engang med at sidde i regeringen? Altså, man er jo meget mere fritstillet i opposition, så det kunne også have været sjovt at have nogle tid som oppositionspolitiker. Det får jeg ikke mulighed for at prøve. Det er jo ikke sikkert, at det sker. Altså, jeg tror stadig på, at regeringen bliver genvalgt.
Ja, det skal men, du sige.
Det skal jeg vel sige. Men altså, jeg står til at blive genvalgt, ikke? Og jeg har det rigtig godt med min gruppe. Jeg er godt tilfreds med den politik, som vi har ført gennem de sidste par år. Så der er ikke noget der, sådan set, at man kan pege fingre.
Jeppe Mikkelsen,
jeg ligesom med døren.
Jeppe Mikkelsen, for at sige det lige ud, nu vil vi ikke høre på dig mere. Du er fortid, men tak du får lov, og du får en fidusbamse med for din beslutning, fordi at vi har stor respekt for at have selvindsigt og sige, jeg bliver nødt til at have noget grams og skidt på fingrene, før jeg virkelig skal til at reagere. Så held og lykke.
Og selv Korto og Steno, som jeg jo opslugte politik, må erkende, at der findes andet i livet.
Og man får mere forstand på det, politik ved at røre ved
og
noget.
Og så tror jeg måske også, man får nogle bedre politikere, at de har været ude at prøve noget.
Så du får bamsen og det glade budskab.
Og held og lykke selvfølgelig med det, du skal lave.
Tusind tak.
Og så ville det være skønt, at du kunne trække et par fra de andre partier med ud, fordi der er også nogle af dem, der trænger til at komme ud og prøve at være arbejdsløse eller et eller andet. Tillykke med det, Jeppe Mikkelsen.
Mange tak.
Hej.
Hej.
Nå. Så fik vi afleveret bamsen, og...
Ja, altså, ja, nu var det jo sådan, at nu fik du jo sådan set udløst spændingen, men jeg vil faktisk godt lige nævne en opløber i spillet, hvis jeg lige kan nå... jeg læste her forleden dag Rasmus Jarlov, som jo var manden, der var ude og havde den her demonstration med kalot gennem Nørrebro her i København i sidste weekend. Og det blev han jo kritiseret meget for, af blandt andet nogle folk fra Nørrebro og andre steder, der var mange, der kaldte ham for populist og så videre. Nå, nu kan jeg ikke engang finde det der.
Nå, det er citatet, du gerne vil have, ikke?
Ja. Hvor er vi det?
Ja, det var det.
Nå, nu kan vi ikke...
Ja. Det glemte vi at få printet ud. Men det var...
Det hedder research for åben mikrofon, ja. Det her. Ved du hvad? Det dropper vi ud af. Vi har afleveret for Dusbamsen, og nu har vi fået en gæst i studiet, og det er Rebecca Adler Nissen, som er EU-forsker fra Københavns Universitet, og er her til oktober udkommer med en bog på engelsk, der hedder Opting Out of the European Union Diplomacy, Sovereignty and European Integration.
Og vi kan være, at vi kan få lægge billedet ud af Rebecca Adler Nissen med bogen i hånden, som hun sidder med og vifter med her i studiet nu.
Men Rebecca, nu, før jeg oversætter, hvad det der betyder, kan du så ikke selv forklare, hvad handler din bog om?
Jo, det kan jeg godt. Den handler faktisk om, hvordan der er inde i maskinrummet i Bruxelles. Altså, hvordan EU fungerer. Og helt præcist, så har jeg jo kigget på, hvordan er det nu, at danske ministre og embedsmænd de arbejder, hvordan håndterer de vores forbehold, vores elgamle forbehold. Og så er sammenlignet med, hvad briterne gør. Og det, der er kommet ud af det, er mange mærkelige ting, som jeg slet ikke havde regnet med, da jeg startede med at lave det forskningsarbejde.
Så lad os lige få ridset de mærkeligste op.
Ja, det mærkeligste er, at det faktisk kan være en lille smule skamfuldt at have sådan nogle forbehold. Altså, det er en lille... Det er, man er ikke en rigtig god europæer.
Nej. Og nu taler du fra sådan et lidt snævert, elitært, europæisk embedsmandspolitiker-perspektiv.
Ja.
Fordi manden på gaden er jo nok ret ligeglad.
Ja, det er meget skamfuld.
Jo, men der skal jo nok være nogen, der synes, det er helt fint. Vi har lige haft et EU-parlamentsvalg, hvor de EU-skeptiske partier jo sådan set stormede frem. Ikke bare i Danmark, men over hele Europa.
Ja.
Så der er jo nogen, der siger, at det er jo fint, vi har de forbehold.
Ikke? Lige præcis. Men det, som er det interessante, og grund til, at det er vigtigt at kigge på den her lille snævre elite, eller de embedsmænd, det er jo, at den måde, man så forvalter forbeholdene på, er jo måske langt fra den ånd fra manden på gaden. Mm. Altså man tænker jo nok, jeg tænkte, inden jeg startede med det her projekt, jamen altså, når du har et forbehold, om det så er for euroen, eller om det er for det retlige, eller hvad det nu er, så sidder du uden for døren. Altså, så som minister, så er du ikke med.
Altså, dem, der er EU-tilhængere, de siger jo altid, at jamen, det gælder om at være med ved bordet.
Mm.
Og hvis man ikke sidder med ved bordet, så har man ingen indflydelse. Men nu har jeg jo læst din artikel, og en af de pointer, der er, det er jo, jamen, det synes jeg ikke så interessant, om man har de der forbehold eller ej, fordi man finder... For det ender jo alligevel med, at kulturen er åbenbart dernede omkring bordet, at selvom folk har, eller lande har de her sådan, forbehold, jamen så sørger man for, at de kommer med alligevel på en eller anden led. At de får indflydelse alligevel.
Ja, og
hvordan kan det være?
Ja, og det er lidt spændende. Hvordan kan det være? Fordi umiddelbart tænker man, jamen du har selv valgt at stå udenfor, så er du udenfor. Men der ved alle lande godt, i hvert fald de gamle, de ved godt, at grunden til, at Danmark har de her forbehold, det er jo ikke fordi, at vores skiftende regeringer er ellevilde med de her forbehold. Tværtimod, de vil gerne af med
dem. De ved godt, at vi har en besværlig befolkning, ligesom alle de andre.
Ja, men vi har en anderledes befolkning end britterne. Der er jo konsensus i Storbritannien om, at vi er lidt skeptiske over for EU.
Lidt.
I Danmark er det ikke sådan. Der er der jo virkelig et brud mellem en størstedelen af Folketinget og alle regeringer, om de er borgerlige, om de er socialdemokrater, om at vi vil gerne med ved det bord.
Man kan sige, at den politiske elite i Danmark har et andet synspunkt end en halvdelen af vælgerbefolkningen, og i Storbritannien er det anderledes.
Ja.
Der har den politiske elite faktisk, i hvert fald hvis man er konservativ, ja, og den vej ud til højre, et samfaldende synspunkt med størstedelen af befolkningen.
I højere grad i hvert fald. Mm. Og det afspejler sig så også i, hvad der så sker i Bruxelles. Fordi det, der så sker, det er, at en række lande siger, det kan være Frankrig eller Spanien, eller især vores store ven Tyskland, som altid hjælper os, når vi har problemer, siger, jamen, okay, det er også synd for jer, Danmark. Vi ved jo godt, I har sagt, at på et eller andet tidspunkt, så vil I af med de her forbehold. Og det har Danmark jo også lovet, dengang vi fik i 93 forbeholdene. Så var det ikke ligesom med britterne, hvor det var sådan en, vi vil aldrig nogensinde opgive vores pund. Nej, det var... Vi er kommet i en situation, hvor at til stor overraskelse og chok for os alle sammen, så stemte et lille flertal af danskerne nej til Maastricht-traktaten. Og så skulle man finde en løsning. Og den løsning, det er jo de her forbehold, det ved de andre lande godt. Og derfor så hjælper man. Man er sådan meget mere pragmatisk, end jeg havde regnet med.
Jamen, Rebecca Adler Nissen, det er jo en fuldstændig katastrofal oplysning for både tilhængere og modstandere. Fordi at modstanderne... I Danmark, de vil sige, at vi skal have endnu flere forhold, og det her, det er bare et bevis for, at EU tromler hen over os, og de er ligeglade med det demokratiske underskud. Og tilhængerne vil sige, jamen, lad være med at sige det her, fordi så kommer vi aldrig af med de forbehold. Og det, du siger, det er jo reelt, det betyder faktisk ikke rigtig noget. Og vi er jo, altså, om vi er med i euroen eller ej, vi gør jo, som vi skal. Og Danmark har åbenbart, når vi snakker om topposter, det er vel også noget, det vi snakker om med Helle Thorning, jeg vil sige, jamen, Danmark har større indflydelse i EU end Grækenland, fordi vi har orden i pengesagerne.
Ja og nej. Altså, fordi det, som bogen så også siger noget om, det er, at Danmark har arbejdet hårdt på at kompensere og reparere at spille verduksen, at tage kage med til møder og den slags ting. Og Bertel Haarder har gjort et stort sådan, initiativ for ligesom, næsten at skjule forbeholdene, dengang han var minister. Men nu går den ikke længere, fordi nu er der kommet noget, der hedder Lissabon-traktaten. Og der ryger vi rent faktisk ud. Og det, der også sker, det er, at...
Altså, vi ryger ud, det er blandt andet det retlige, og det er meget afgørende.
Og det kan man ikke ligesom... Der er grænser for, hvor meget man kan reparere og ligesom lappe på de her forbehold. Så der er også noget, der hedder jura, og det er der, det ligesom går ind. Og på euroområdet, der må man sige, der har vi levet længe som sådan et slags skyggemedlem, og vi har jo nærmest været mere tyske end tyskerne, og på den måde opnået stor popularitet, men de mødes jo stadigvæk.
Og der er en af pointerne i din artikel, fordi du har lavet en artikel til et tidsskrift, og så har du skrevet en bog. Et af dine pointer, det er jo det her med, at hvis man har styr på økonomien og kører sådan en tysk økonomisk politik, som vi jo synes, vi gør i Danmark på mange stræk, så har man mere credit, så har man mere street cred omkring bordet i EU, end hvis man er for at tage et vildt eksempel, Grækenland eller Italien eller Spanien, for den sags, Portugal.
Ja.
Altså, så det er sådan, what you do, end mere end hvad de formelle ting, du ligesom er medlem af, den klub, du er medlem af, der betyder det, du gør mere.
Ja, på den måde så handler bogen meget om det uformelle spil, som vi aldrig rigtig hører om, fordi det er jo noget, man ikke normalt har adgang til.
Og du har interviewet en frygtelig bunke mennesker. Hvem er de mennesker, du interviewer?
Jeg valgte at tænke, at ministre nok aldrig ville sige sandheden, så dem ville jeg undlade at spørge. Eller i hvert fald ville det være svært at få dem til at sige andet, end at forbeholdene var dårlige, hvis jeg spurgte danske ministre. Så jeg tænkte, at jeg ville gå niveauet længere ned, og så tage dem, der til daglig flyver til Bruxelles med den der hedder pyjamasflyet, der klokken 6 om morgenen, og sætter sig ind og forhandler i de her arbejdsgrupper. For det er jo dem, der reelt varetager forbeholdene.
Og det er embedsmændene?
Det er embedsmænd. Og de er jo blandet, fordi jeg tænkte, jamen, det er jo ikke nok bare at interviewe danskerne og britterne, så giver de deres version. Så næsten, jeg synes, det sjoveste interviews, jeg har fået fat i, det er franskmænd og spanier. Og altså, hvordan ser de på danskerne? Hvad synes de om, at vi står uden for for eksempel de fælles flygtningefonde?
Og de synes jo, det er lidt synd for os, ikke?
Altså, ja og nej. Altså, der er også nogle af dem, der synes, det er usolidarisk. Og det er det ord, jeg hører gang på gang. Det er, at I vil gerne sende flygtningene retur til os, til Grækenland eller til Spanien og sådan noget, men I vil ikke betale for det. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det vil vi faktisk ikke. Og det er jo noget af den, kan man sige, en af de få, kan man sige, reelle gevinster ved forbeholdene, det er faktisk, at vi skal jo ikke betale for EU-missioner militær, og vi skal heller ikke betale til flygtningefonden. Vi er heller ikke med i den.
Det første, det er jo forsvarsforbeholdet, ja. Og det andet, det er retsforbeholdet. Ja. Hvis man nu forestiller sig, at der kommer en kampagne for eller mod retsforbeholdet. Der var for eksempel i Berlingeren her for et par uger siden en måling, der viste pludselig, at danskerne sådan set gerne vil af med retsforbeholdet. Så spurgte man sig på, hvad kan I lide, og hvad kan I ikke lide ved retsforbeholdet? Og det var ret tydeligt, hvis det handlede om at jagte kriminelle og politisamarbejde. Helt fint, siger danskerne. Men så var der omkring udlænding. Hvis det nu er, at vi pludselig skal lægge begrænsninger på, hvor hårde vi kan være, for eksempel at holde udlænding udenfor, altså udlænding uden for EU, så er det helt også ret massivt, at så er danskerne ikke særlig lune på det. Så jeg kan godt forestille mig, hvis man nu tager en afstemning om retsforbeholdet, som den her regering jo har sat på dagsordenen, og den forrige regering, uden at sådan set komme med en folkeafstemning, jamen så vil sådan et parti som Dansk Folkeparti jo nok føre en kampagne, som siger, altså hvis vi stemmer ja til, det, til afskaffelse af retsforbeholdet, jamen så er det sådan set de facto at sige, at så kan vi ikke føre den her stramme udlændingepolitik, som mange danskere gerne vil.
Ja.
Er det en fair analyse, synes du?
Jeg tror, det er det, de vil sige. Men det, der er det lidt interessante, det er jo, at man har kopieret, altså Anders Fogh Rasmussen, dengang han var statsminister, så gjorde han noget lidt genialt og lidt risikabelt. Det var, at han sagde, vi vil slet ikke af med vores retsforbehold, og vi kommer heller aldrig nogensinde, så længe alle os tre lever, til nogensinde at komme af med det retsforbehold. Det, vi kommer til at have en folkeafstemning om, hvis vi kommer til at have den, det er om at omdanne den til en tag-selv-ordning, hvor man vælger til og fra. Altså, fra gang til gang siger man, vil vi gerne være med i det her nye forslag om øget samarbejde om børneporno-bekæmpelse.
Retsforbehold à la carte.
Nemlig en buffet, hvor vi vælger de retter, vi gerne vil have, men ikke dem, vi ikke vil have. Og det er jo en fuldstændig ekstrem fleksibilitet, som man tænker, hvordan kunne det lykkes Anders Fogh Rasmussen at få lov til det? Han har fået det ind i en lille protokol, så der står, altså, at Danmark har mulighed for at omdanne vores retsforbehold til den her tag-selv-ordning.
Det vil sige, at hvis vi gerne vil med i Europol, det vil de fleste jo gerne, så kan vi jo bare gøre det, eller hvad?
Ja, det kræver så lige den berømte folkeafstemning, fordi vi kan overhovedet ikke indføre den her buffet eller tag-selv-ordning med mindre, at et flertal af danskerne siger ja til det.
Men altså, er det ikke sådan, at der er nogle af de andre lande, der vil sige, altså nu må I simpelthen holde op i danskere med at skal have særrettigheder og have tage selv på? Fordi det kan man jo, hvis man hører om det i Slovenien eller i Ungarn, så kan man også, så kan alle jo begynde at komme rendende på den der måde. Og heldigvis, så er det sikkert sådan, at de fleste, specielt de østeuropæiske landes befolkning, de aner slet ikke, at Danmark har alle de der forbehold. Men er det ikke åbne en fuldstændig, altså et typisk dansk synspunkt, at vi vil gerne være med til det fede, men ikke til det sure, og vi forlanger, at bare fordi vi så Bertel Haarder tager kage med, at så skal vi have lov at fedte os igennem med den. Altså, og jeg ved godt, at du har lavet et akademisk værk, hvor du underbygger alle dine ting, men altså din personlige konklusion, siger, altså er det ikke både skamfuldt og ikke holdbart i længden at agere på den måde?
Altså, der er jo også ting i min forskning, der faktisk peger på, at det overhovedet ikke er holdbart, fordi som en kommissionsdiplomat eller en kommissions sådan embedsmand helt tørt sagde, jeg tror hun var fra Finland, og så sagde hun, jamen hvis alle lande fik forbehold af den størrelse, som Danmark har, jamen, så havde vi ikke noget, der hed EU.
Nej.
Og derfor fik Østlandene jo også at vide, velkommen til EU, I har bare at komme ind i Schengen, I skal være med i euroen, hvad enten I vil det eller ej. Også selvom måske et flertal af tjekkerne er lidt lorne ved det.
Altså take it or leave it.
Take it or leave it. Så man er meget, meget opmærksom på i EU og også blandt de andre lande, om at ingen skal have den her danske syge med alle de her folkeafstemninger, som nu er blevet mere moderne i EU. Så det er ikke, Danmark er på den måde ikke en model, som andre end måske nogle briter og tjekker gerne vil kopiere. Det er i hvert fald sådan lidt en trussel. Det står som sådan en symbolstrussel. Hvis alle lande gjorde som Danmark, så var der ikke et samarbejde.
Der er jo faktisk et land, som også holder folkeafstemning i tid og udtid. Ja. Det er, synes jeg, Irland. De holder afstemning konstant, nærmest.
Ikke? Men der bliver befolkningen også på samme måde som her i Danmark spurgt igen og igen, indtil de svarer, og nu har jeg så det rigtige, ikke?
Ja. Og der bliver lavet et citationstegn med hænderne, så for til et lytter, der ikke kan se det.
Nemlig, fordi det er jo et af de problemer, som jeg så tager fat på. Altså, hvis nu vi har en situation, vi har de her folkeafstemninger, de bliver ligesom brugt som den ventil, hvor at EU-skeptikere kan få lov til at sige stop, ikke mere integration. Og så forklarer jeg jo her, at vi lapper på det, vi forsøger at komme udenom, og vi pragmatisk forsøger at få det her samarbejde til at køre videre alligevel. Så må man sige, jamen, hvorfor har vi så de her forbehold? De virker ikke rigtigt, de bliver gennemhullet. Hvad, skal vi have flere af dem, eller hvad?
Nu er det jo også sådan, at jeg skal lige sige, vi lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi har Rebecca Adler Nissen, som er EU-forsker på
Københavns Universitet, som har skrevet et nyt værk, der udkommer den 14. oktober. Som
har en lang engelsk titel, men det handler om EU-forbeholdene og Danmarks forhold til det, og til hvordan det viser sig, at vi faktisk kommer med i beslutningerne alligevel og har indflydelse på dem, selvom vi sådan set har forbehold på
En dejligt klassisk dansk, lidt usympatisk måde at gebære det sig.
Kan man sige.
Men og du kan, hvis du har et spørgsmål til Rebecca Adler Nielsen, skriv det Nissen på vores Facebook-side, Cordua Steno. Værsgo, Jarl Cordua.
Men jeg kan forstå på det hele, at briterne og danskerne, og nu taler vi jo om diplomaterne i Bruxelles, vi har jo en permanent repræsentation dernede, altså der er danskere dernede, som har som følger alt, hvad der foregår i EU tæt, og vi har selvfølgelig embedsmænd, som tager pyjamasflyveren fra København til Bruxelles, deltager alle møderne osv. osv. Vi i Danmark, eller danske embedsmænd, har én strategi, som jeg tror, du kalder for self-censorship. Det kan du forklare bagefter. Hvor briterne har en lidt anden strategi, hvor man sådan set siger, vi har et problem her, og vi skal virkelig passe på af vores forbehold bliver respekteret og så videre. Det er sådan lidt mere aggressiv indstilling, hvor danskerne måske har sådan lidt mere, vi skal passe på og undskylde. Er det rigtigt? Kan du forklare det mere?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og det hænger jo sammen med en stor forskel på Briten, Storbritannien og Danmark, og det er, at de er et stort land, og vi er et lille land. Og det er jo, kan man sige, ikke noget, der går sådan et land som Luxembourg på. De opfører sig, som var det et stort land, men vi har den her småstatsmentalitet, og vi kom ind i EU med en småstatsmentalitet, og den har vi sådan set holdt rimelig meget fast i. Så der er en vis nervøsitet i det generelle danske embedsapparat og blandt politikere om, at vi ikke er dem, der står og råber højest. Især ikke, når vi nu har valgt at have den her lidt lorne tilgang til samarbejdet, fordi så får vi jo sådan en negativ opmærksomhed. Briterne, derimod, de siger, at vi er et gammelt imperium. Vi er stolte af vores pund, og de kan bare. Der er på et tidspunkt en britisk embedsmand, som jeg interviewer omkring euroforbeholdet, og så siger han, jamen altså, hvis resten af EU vil skabe den her sådan low growth zone, altså sådan et lavvækstområde ind i midten på kontinentet over der, så kan de bare gøre det. Vi klarer os nok. Og den holdning er dybt sådan indgroet i briterne, om den så er korrekt eller ej, det kan vi diskutere, men det er noget, der former, hvordan man så gebærder sig.
Så det vil sige, kanalen, det er mere end en grøft, sådan holdningsmæssigt oppe i de britiske hoveder. Altså, de opfatter sig simpelthen ikke som en del. De har aldrig rigtig accepteret, at de skulle integreres i Europa.
Ja, og det kan faktisk godt være lidt overraskende, for de kom jo ind samtidig med os i 73. Så man kunne sige, vi burde være lige socialiseret.
Men de kommer jo ind med en anden selvfølelse end os, og den har de jo fastholdt.
Ikke? Ja,
det kan man sige. Og det kan man sige, når vi kigger fremad, altså så kan man sige, hvor længe holder det her? Fordi altså på et eller andet tidspunkt, så kan der jo også være nogen, der simpelthen synes, det er så irriterende, at det begynder at blive en reel bagdel. Hvad du jo siger, det er det ikke. Det går nok. Vi fedter den hjem. Ikke?
Jo, men jeg vil så sige, nu snakkede vi lige om Helle Thorning-Schmidt. Altså, argumentet med euroen bliver brugt aktivt af franskmændene. De siger, jamen, vi kan ikke acceptere den danske statsminister, fordi hun kommer fra et land, der ikke er medlem af eurozonen.
Og nu taler vi om, hvem der skal efterfølge Herman von Rompuy.
Så forbeholdene kommer hele tiden op, og de bliver brugt strategisk af de andre lande, når det netop er sådan et eller andet. Og det er jo ikke, fordi de har noget mod Helle Thorning-Schmidt som person. Eller
nej, nej.
Men
det er, fordi de har en anden kandidat til noget andet.
Det er nemlig det. Og der kan man sige, der er forbeholdene bare sådan lidt en tyngde. Men så kan man sige, den almindelige dansker kan være ligeglad, men hvor længe holder det? Altså, Rigspolitiet vil jo sige, at det holder overhovedet ikke, fordi lige om lidt, så ryger vi ud alle de databaser, hvor vi kan se, hvor de stjålne biler er, og hvem der har pas osv. Og det er jo selvfølgelig også et argument, men man finder jo nok også en pragmatisk reparationsløsning på det. Det, jeg synes, der er det mest problematiske, det er, at man har den her idé om, at forbeholdene virker. Altså, at ligesom er sådan en form for hertil og ikke længere. Det her, det er noget, et område, hvor Danmark selv bestemmer. Og så i praksis, så, og det gælder sådan set ikke kun Danmark, det gælder også sådan et land som Norge, som har valgt den der lidt fleksible tilgang. Jamen altså, når man først har sagt ja til det indre marked, og til hele det maskineri, hvor man dagligt mødes og omdanner sin nationale interesse til noget, der er fælles europæisk, så på godt og ondt, kan man næsten sige, så kører butikken.
Det er sådan en gammel historie om det største stempel, der kører fuld drøn op i Norge i Stortinget. Det er simpelthen det stempel, der ligesom kolporterer eller kopierer EU-lovgivning i Stortinget, fordi de simpelthen skal adoptere deres lovgivning til det indre marked.
Ja.
Og Rebecca Adler Nielsen, du var inde på det lidt tidligere også. Det er ligesom om, at det, der redder os hver gang, det er, at tyskerne, de skal nok hjælpe os. Hvorfor i alverden gider de tyskere at blive ved med at hjælpe os? Altså, og er vi ikke ved at overdrive vores goodwill i Tyskland? Fordi Tyskland er jo det afgørende land. Altså, jeg mener, uanset hvad, så Frankrig kan man jo næsten ikke tage alvorligt. Det er jo et land, der er på bankerot-stadiet, altså, og som holder fanen højt og synes selv, de er fantastiske. Men de kan vel ikke have den store indflydelse lige nu?
Altså, nej, det har de ikke, men det lader man jo... Lad mig dem jo lidt have, for at det ikke hele den fransk-tyske motor ikke skal se helt sådan ødelagt ud.
Ja, den franske selvfølelse, den er lidt så stor som den britiske, ikke?
Men Tyskland har jo den... altså, grunden til, Tyskland er vores største ven. Og det er jo ikke kun... Tyskland er jo venner med alle de små lande i EU. Det er fordi, at deres... og der er 2. verdenskrig jo stadigvæk en vigtig historie for hele samarbejdet, faktisk. Fordi hvis man kan... Altså, for tyskerne er det meget vigtigt, at udvidelsen fortsætter, at det er et helt Europa, som de taler så meget om. Og Danmark, også som en allieret, vi taler samme sprog, altså i sådan politisk forstand som tyskerne. Vi er fornuftige. Men for Tyskland er det også med til at legitimere den store magt, de har, at de hjælper de små lande. Det øjeblik, Tyskland begyndte at spille rigtig magtpolitik, som de selvfølgelig gør lidt på det økonomiske område, men på en række andre områder, der vil de hellere have, vi kommer ind og siger det, som de selv vil sige. Så Tyskland har også brug for Danmark og for Holland og for Belgien. Men det går jo ikke på den måde, at der er jo allerede et delt Europa. Altså, vi har allerede noget, der hedder en kerne. Og det,
den er vi jo ikke en del af.
Den er vi ikke en del af, og derfor mister vi da indflydelse hver eneste dag. Det som bogen...
Nå, det siger du jo så, at det finder man jo løsninger på.
Man finder løsninger, men løsningerne er ikke...
Og man har indflydelse i dette lukkede rum, fordi at, man tager danskerne med, fordi de jo... opfører sig, som om de er et EU-kerneland, selvom de ikke
men,
er det.
Men nu den artikel, som I også har læst, den handler så ikke om eurodelen, og det gør bogen så. På euroområdet, det er der, hvor vi virkelig kan se en opdeling. Der er jo kommet simpelthen et parallelt samfund nærmest. Mm. Forstået på den måde, at finansministerne fra eurozonen, de møder op hver mandag, eller der er jo efterhånden nærmest møde hver mandag, ikke? Og så mødes resten af finansministerne først dagen efter. Og så har du altså nogle ret syrede møder, hvor eurozonen på de der 18 medlemmer, eller hvor mange de nu efterhånden er, de har ligesom klappet alting af. Og når finansministre mødes, som jo plejer at være de magtfulde stemme. Næsten
det er det, der hedder Ecofin.
Ja.
Når de mødes, Margrethe Vestager stiller op for Danmark.
Men der sidder hun jo altså ikke med. For på øvrige måde, der har vi altså set en opsplitning, og vi kan se sådan nogen som franskmændene, de kører på. Nu vil de jo også have eurozone-møder for statsministerne. Og de snakker om alt.
Så det vil sige, når Danmark møder ind i det lokale, så er tingene klappet af, og så det er til orientering,
ja,
og hvad vi andre har besluttet.
Og men typisk tager de møder maks 20 minutter.
Men der har vi jo en position, som en masse andre EU-lande også har. Der har vi dog dem at være sig. Men når vi kommer til de to sidste på det retlige og på forsvarsstammen, der har vi helt vores egen kurs, ikke?
Jo, men faktisk...
Men altså, noget af sandheden ikke også, at når vi får lov til at humpe afsted med det der uden de store problemer, så er det, fordi vi er så uendelig ligegyldige i den sammenhæng.
Det ene af grundene er jo, at og der er endda en græker, der spurgte til en græsk diplomat, der spurgte til ham, hvordan han så på de danske forbehold, så han har Danmark forbehold, ikke? Altså, på den måde, så er det jo ikke så synligt for alle, men euroen er jo sjovt på den måde, at alle, altså den vokser jo hele tiden. Så ja, det er rigtigt nok, vi deler lige nu skæbne med mange, men allerede nu er det jo begyndt at blive et flertal, der er med i eurozonen, og den klub vokser, der bliver vi mere og mere marginaliseret. På de andre områder, der sidder vi faktisk med ved bordet, og det er noget af det, som du også, som jeg også har snakket meget om, det er det her med, at der kan vi stadigvæk kompensere lidt. Og det er jo også følsomt for de andre lande, det her med flygtninge, indvandring osv.
Allerførst skal jeg høre, din bog udkommer til oktober på engelsk. Kommer den også på dansk?
Det var da en... det har jeg ikke overvejet, men... En lidt kortere, måske lidt mindre teoretisk version.
En kommerciel udgave.
Pixie-udgaven.
Ja, pixie-udgaven.
Men og så har jeg et andet spørgsmål, fordi nu er der 5 minutter tilbage, og du er jo også en, der følger EU... spillet om den nye kommission tæt. Nu nævnte vi lige Luxembourg, lille land, som nu stiller med den tredje formand for kommissionen i systemets 60-årige levetid. Så de kan i hvert fald godt levere nogle. Vi har aldrig leveret en. Måske leverer vi en næste gang. Hvordan er situationen lige netop nu? Har du et bud på, hvad der kommer til at ske? Skal Thorning afsted til Bruxelles og være Herman von Rompuys efterfølger?
Okay, mit bud lige nu, som nu våger jeg bare pelsen her, rent gæt, men forhåbentlig lidt kvalificeret, det er, at vi fandt ud af til sidste topmøde, som gik helt i hårdknude, at polakkerne ville ikke acceptere den italienske kandidat til den høje repræsentant for udenrigsanliggender, som hedder Mogherini, og hun var simpelthen for Putin-venlig. De ville hellere have Sikorski. Sikorski, den polske udenrigsminister, er alt for Putin-kritisk.
Ham kan jeg godt lide.
Ja, han er en fantastisk politiker, og en af de få, som tør sige noget, men han er for meget, ikke? For franskmændene og for tyskerne. Så man finder altså kompromis, og man har også fundet ud af, at vi skal have nogle østeuropæere ind, fordi de blev ligesom forbigået sidst, og nu slår de i bordet og siger, vi vil høres.
Og vi skal have nogle damer.
Vi skal have nogle damer, og der dukker den bulgarske Georgieva.
Bulgarske?
Ja. Frem fra, ikke fra støden, fordi hun er faktisk nuværende kommissær for humanitære anliggender. Og hun er tidligere chef i Verdensbanken, ret anerkendt.
Mm-hmm.
Ja, mit bud er, at hun får udenrigsposten.
Mm.
Det er et godt kompromis.
Men det er jo sådan,
hun er borgerlig, ergo. Så har vi altså til at være rådspræsident, og det er det, vi alle sammen snakker om.
Den røde pæn.
Der skal være noget rødt. Der kunne Helle Thorning-Schmidt jo passende komme ind, og det ville jo se fint ud. Hun er også en kvinde, det ville hjælpe lidt på det der kabale med kvinder, og hun er jo...
Socialdemokrat.
Ja, men der kommer franskmændene ind, som jeg nævnte før, fordi de vil sige, ja, Socialdemokraten, hun er mere blå, end hun er rød, og hun er ikke med i euroen. Vi kan ikke bruge hende. Eller rettere sagt, hvis vi skal gå med til hende, så skal vi franskmænd have eurogruppeformandsposten. Og så begynder tyskerne jo at gå helt amok, fordi er der noget, det er jo sæt reven til at vogte gæs.
Og, ja, det
er Europas syge mand i økonomisk forstand.
Som ikke vil lave andet end at give folk lov til alt muligt, i stedet for at føre en stram politik. Det vil tyskerne sige, niksen biksen. Og derfor tror jeg, at hun falder for, at det er ren gætteri nu.
Men jeg tror, at det
er på grund af den tysk-franske uenighed om euro. Zonen, at hun ikke kan...
Så hun bliver spillet på banen, og du tør ikke komme med et alternativ?
Jo, alternativet efter mit bud, det kunne være en hollandsk Rutte, som er med i eurozonen, som kunne være sådan... Han har godt nok sagt, at han ikke vil.
Rutte, altså bare for os, der ikke er lige inde i
den hollandske... Ja,
Han er statsminister. Ja. Og det er han er lige blevet kendt på, at han faktisk sagde noget, da hans landsmænd blev skudt ned med det malaysiske.
Men han er ikke borgerlig, undskyld. Nå,
det er rart, at vi ikke engang med det, fordi det betyder jo ikke så meget.
Men, lidt dog, ja.
En ting, som jeg nu har BT jo, vi har cirka 50 minutter sekunder tilbage. BT har lanceret en historie om, at der er spekulation om Vestager kunne få den danske kommissærpost, hvis hun blev tilbudt noget tilstrækkeligt tungt. Hvad giver du de rygter?
Altså, det vil undre mig.
Du tror ikke på det?
Nej.
Du tror ikke på det. Godt!
Tusind tak skal du have, Rebecca Adler Nissen, fordi du kom og gjorde os klogere på det her. Det er et meget, meget interessant felt. Men om lidt så er der nyheder, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi høre meget mere om Kurdistan og kurderne, som jo ligesom er blevet det folkeslag, som alt håb om bare en lille smule fremgang i det mellemøstlige helvede. Altså alt knytter sig til kurderne. Og det skal vi tale om med den kurdiske digter Sara Omar og medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne.
Og så kommer Peter Viggo.
Arslan Rasmussen. Og så kommer militæreksperten Peter Viggo Jakobsen. Nu er der nyheder.